Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի աղմկահարույց հայտարարությունից օրեր անց, ի վերջո պաշտոնական Երևանը հստակեցրեց Հայաստանի օրակարգում միութենական պետության հարց չկա։ Անկարան Երևանին խորհուրդ է տալիս դասեր քաղել անցած պատերազմից և օգտագործել խաղաղության ու համագործակցության հնարավորությունը։ Արդարադատության նախարարի հավաստմամբ սահմանադրական փոփոխությունների նպատակ իշխանության թևերի բալանսավորումն է։ Արևմուտքը շարունակում է ուկրաինական ճգնաժամի դիվանագիտական լուծումների փնտրտուքը։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ազգային անվտանգության ծառայությունն այսօր հայտարարել է Հայաստանի տարածքում գործող լրտեսական ցանցի բացահայտման մասին, դրանում ընդգրկված են եղել զինված ուժերի տարբեր ստորաբաժանումներում ծառայող սպաներ, տեղեկացնում է գերատեսչությունը հաղորդելով 19 անձանց ձերբակալության մասին։ Խորհրդարանում 44-օրյա պատերազմների հանգամանքները հետաքննող հանձնաժողով է ստեղծել այսօր նման հայտարարություն է տարածել իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը։ Ադրբեջանը պաշտոնական Երևանից պահանջում է հստակ տեղեկատվություն տրամադրել առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում անհետ կորած շուրջ 4000 ադրբեջանցիների ճակատագրի մասին։ Մենք թույլ չենք տա, որ Հայաստանը ևս 30 տարի լռություն պահպանի 3700 ադրբեջանցիների ճակատագրի մասին։ Այդ մարդկանց մասին որևէ բան հայտնի չէ, հայտնի չեն նաև նրանց զանգվածային հուղարկավորությունների վայրերը։ Այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Լեյլա Աբդուլլաևան։ Ռուսական զորքերի թվականակը Ուկրաինայի սահմանների մոտ շարունակում է աճել։ Բրյուսելում Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի հետ համատեղասուլիսի ժամանակ այսօր հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը. «Մենք պարտավոր ենք պատրաստ լինել իրադարձությունների զարգացման վատթարագույն սցենարին», նշել է Դաշինքի ղեկավարը։ Արևմտյան մի շարք երկրներից հնչող հայտարարությունները Ուկրաինայում խուճապի և տնտեսական իրադրության վատթարացման են հանգեցնում։ Թուրքական պետական հեռուստատեսության եթերում այսօր հայտարարել է այդ երկրի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Թուրքական դիվանագիտության ղեկավարի խոսքով արևմուտքում պետք է ամենքերպ խուսափեն նման հայտարարություններից, նախ եւ առաջ ելնելով Ուկրաինային չվնասելու նկատառումներից։ Պաշտոնական Տաշկենտը քննադատում է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի վերջին հայտարարությունները, որոնց համաձայն առաջիկա 15 տարիներին հետխորհրդային տարածքի մի շարք երկրներ, այդ թվում Ուզբեկստանը, միանալու են Ռուսաստան-Բելարուս միութենական պետությանը։ Ավելի խելամիտ կլիներ, եթե Լուկաշենկոն նախ եւ առաջ զբաղվեր իր սեփական երկրի ներքին եւ արտաքին խնդիրներով։ Դրանք այսօր թեև հետին պլան են մղվել, սակայն ցավոք սրտի չեն վերացել, նշել է ինքնությունը բացահայտել չցանկացող ուզբեկ պաշտոնյան 10-ի հետ զրույցում։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկում, այժմ խոստացված թեմաներին անդրադառնանք։ Բելարուսի նախագահի աղմկահարույց հայտարարությունից օրեր անց, ի վերջո, պաշտոնական Երևանն ըստ էության պատասխանեց Լուկաշենկոին։ Հայաստանի օրակարգում միութենական պետության հարց չկա, այս մասին այսօր հայտարարել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Մինչ այդ հիշեցնենք, իշխանական պատգամավորներն էին իրար հերթ չտալով ազգային ժողովի ամբիոնից Ալեքսանդր Լուկաշենկոին պատասխանում։ Մեկը խորհուրդ էր տալիս խոզանոց հիշեցնող Մինսկի օդանավակայանը մաքրել, մյուսը թե սեփական երկրի մասին մտածիր, Բելարուսի նախագահի թերևս գլխավոր մտքին Մինսկի և Մոսկվայի նախաձեռնած միութենական պետությանը, Հայաստանի հնարավոր անդամակցությանը Երևանը չշտապել արձագանքել։ Սարգիս Հարությունյանն է շարունակում։
Ռուսաստան-Բելարուս միութենական պետությանը միանալու հարց Հայաստանի օրակարգում չկա, Հայաստանն ինքնիշխան պետություն է և պետք է շարունակի մնալ այդպիսին։ Այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարեց անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Պաշտոնական Երևանը փաստորեն հստակեցրեց իր դիրքորոշումը Բելարուսը գրեթե 30 տարի անփոփոխ ղեկավարող ու Եվրոպայի բռնապետ համարվող Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի օրերս հնչեցրած հայտարարության կապակցությամբ, թե ռուս-բելարուսական միութենական պետությանը միանալու առումով Հայաստանը փախչելու տեղ չունի և Նիկոլ Վովայևիչը դա տեսել է։
Հայաստանի օրակարգում նման հարց չկա, եւ եթե նման հարց չկա, իմ դիրքորոշումը այն է, որ Հայաստանը սուվերեն պետություն է, ժողովրդավար պետություն է, եւ պետք է շարունակի մնալ այդպես։
2020 թվականի արյունալի նախագահական ընտրությունների միջոցով իշխանությունը պահած Լուկաշենկոն Կրեմլի խոսնակը համարվող հայտնի լրագրող Վլադիմիր Սոլովյովին տված հարցազրույցում խոսել էր նախկին ԽՍՀՄ հանրապետությունների մեծ մասի վերաբերյալ, թե առաջիկա 15 տարիներին Ուկրաինան, Հայաստանը, Ղազախստանը, կենտրոնասիական այլ պետություններ կընդգրկվեն Մոսկվայի ու Մինսկի նախաձեռնած միութենական պետության կազմում, սակայն առավել կոշտ արտահայտվել էր Երևանի հասցեին.
Արմենիի деваться некуда.
Вот и сюжет.
Ну что, думаете, они кому-то нужны? Они уже увидели. Никол Уваевич это увидел.
Լուկաշենկոյի խոսքերին առաջին արձագանքեց Հայաստանի արտգործնախարարի մամուլի քարտուղար Վահան Ունանյանը, ով սակայն անուղակի էր նշել, թե Երևանը չի գնում դեպի Ռուսաստան-Բելարուս միութենական պետություն։ Facebook-ում գրելով մեջբերենք. Համոզված ենք, որ Բելարուսի նախագահի աշխարհակաղակական ինքնատիպ վերլուծությունները նպատակ ունեն սպասարկելու առաջին հերթին սեփական ներքին քաղաքական օրակարգը և որևէ առնչություն չունեն Հայաստանի և նրա արտաքին քաղաքականության հետ։ Մեջբերման ավարտը. Հայաստանում Բելարուսի դեսպանը կանչվեց արտգործնախարարություն, իսկ նախորդ 2 օրերին Լուկաշենկոին պատասխանում էին ազգային ժողովում։
Հայաստանում իրադարձություններ են տեղի ունեցել, գիտեք, դուք ինձ ավտոմատով տեսել եք փողոցներում քայլելիս։ Կամ որ ասում են, այ բան, Հայաստանի հետ էսպես են վարվում։ Բայց որ Ղարաբաղում այցելության համար միջազգային հայտնի լրագրողի ձերբակալում արտահանձնում էին Ադրբեջանին։ Բա դա Հայաստանի նկատմամբ ապտակ էր, թե ապտակ չէր։ Բա այդ երբ սկսեց միլիարդների վաճառքը զենքի Ադրբեջանին։ Բա Հայաստան, բա ուր էիք։ Բա ինչի զենք էիք անում։
Պաշտոնական Անկարան հավաստի ասում է, հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացն Ադրբեջանում մտահոգությունների տեղիք չի տալիս։ Փոխարենը, ինչպես հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարը, խաղաղությունը մերժում է հայկական սփյուռքը Միացյալ Նահանգներում և Ֆրանսիայում։ Չավուշօղլուն տեղեկացրել է, որ այդ հարցով դիմել է պետքարտուղար Բլինքենին և խորհուրդ տվել մեջբերում խրախուսել հայկական սփյուռքին տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման հարցում։ Մեջբերման ավարտը թուրքական դիվանագիտության ղեկավարի հայտարարությունները Տաթևիկ Սարգսյանն էի մի բերել։
Թուրքիայի արտգործնախարարն այսօր կրկին հայտարարել է, թե Հայաստանը պետք է դասեր քաղի անցած պատերազմից և օգտագործի խաղաղության ու համագործակցության հնարավորությունը։ ՏՏ Հաբերի ուղիղ եթերում Մևլութ Չավուշօղլուն խոսել է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացից, ընդգծելով, որ Ադրբեջանը դժգոհ չէ, ընդհակառակը աջակցում է Անկարայի այս քայլերին։
Zaten Azerbaycan'la koordine etmeden, istişare etmeden biz herhangi bir adım atmadık, atmayız da.
Առանց Ադրբեջանի հետ խորհրդակցելու մենք քայլ չենք արել եւ չենք անելու։ Ադրբեջանն էլ է նախընտրում, որ մենք ուղիղ առանց միջնորդի շփում ունենանք Հայաստանի հետ, քանի որ որոշ հարցեր ուղիղ երկխոսություն են պահանջում։ Հարավային Կովկասում այս խնդիրը ավարտվեց Ղարաբաղում Ադրբեջանի հաղթանակով, այսուհետև արդեն խաղաղություն եւ համագործակցություն է պետք։ Տարածաշրջանում կարևոր նախագծեր կյանքի կոչելով պետք է աշխատենք տարածաշրջանի զարգացման համար։ Սրա համար անհրաժեշտ է, որ բոլոր երկրները նույն մոտեցումն ունեն։ Բոլորը պետք է ներգրաված լինեն այս գործընթացում, ոչ ոք չպետք է դուրս մնա, այդ թվում Հայաստանը, Ղարաբաղի հաղթանակից հետո եւ դաս է ստացել եւ հնարավորություն։
Բուդան չկան մի դերս վար, Ղարաբաղ զաֆերենդեն, մի դե ֆուրսատ վար։
Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը ասել է, թե Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից անմիջապես հետո Թուրքիան դրական ուղերձներ է հղել Հայաստանին, այնուհետև երկու երկրների ղեկավարները ևս դրական ուղերձներով են փոխանակվել, որին հաջորդել է երկու ստեկ բանագնացների նշանակումը։
Հատուկ ներկայացուցիչները հանդիպեցին Մոսկվայում, հիմա էլ փետրվարի 24-ին կհանդիպեն Վիեննայում։ Կցանկանայի, որ առաջին հանդիպումից հետո արդեն Թուրքիայում եւ Հայաստանում փոխադարձ այցելություններով հանդիպեն, սակայն հայկական կողմը այս անգամ էլ այսպես ուզեց։ Խնդիր չկա, դա այդքան կարևոր չէ։
Ամայրեմեն Իստանբուլ սեվերդե բոյլե իստեդի, պրոբլեմ դեյլ։ Ավոգադար դոնեմլի մի շեյ դեյլ։
Չավուշօղլուն վերստին ընդգծել է, որ Ադրբեջանն էլ է Հայաստանի հետ մնայուն խաղաղություն ուզում, այդ պատճառով անհրաժեշտ է, որպեսի կողմերի միջև խաղաղության պայմանագիր ստորագրվի։
Yani bu hepimizin yararına işte Zengazur koridoru dahil.
Դրանից բոլորը կշահեն ավտոմոբիլային եւ երկաթուղային ճանապարհի նախագծերի, այդ թվում Զանգեզուրի միջանցքի կյանքի կոչումը այս տարածաշրջանը կդարձնի տրանզիտային կենտրոն եւ բոլորը կշահեն։ Հակամարտությունից եւ օկուպացիայից Հայաստանը ինչ շահեց, ինքն իրեն մեկուսացրեց, տնտեսությունը հայտնվեց շատ վատ վիճակում։ Հիմա հնարավորություն կա եւ պետք է այն գնահատել։
Թուրքիայի արտգործնախարարը համոզմունք է հայտնել, որ Հայաստանի իշխանությունները կարող են նպաստել տարածաշրջանի զարգացմանը, եթե ներքին և արտաքին ճնշում չլինի։ Այս առումով Չավուշօղլուն կարևորել է հայկական Սփյուռքի, մասնավորապես Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի հայության դիրքորոշումը, որոնք նրա խոսքով մեծամասամբ չեն աջակցում այս գործընթացին։ Նա նշել է, որ այս հարցը քննարկել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հետ, որպեսզի ամերիկացի պաշտոնակից խրախուսի Ամերիկայի հայ համայնքին աջակցել կարգավորման գործընթացին։
Իհարկե միամիտ չենք եւ գիտակցում ենք առկա դժվարությունները, սակայն պետք է խիզախ քայլեր ձեռնարկենք եւ այդ քայլերը բոլոր փուլերում քննարկելու ենք Ադրբեջանի հետ։
Մևլութ Չավուշօղլուն նաև հայտարարել է, որ առաջիկայում ադրբեջանցի գործընկեր Ջեյհուն Բայրամովի հրավերով կայցելի Բաքու։
Վերջին օրերին ակտիվացել է Արցախյան առաջին պատերազմում անհետ կորածների թեման, ադրբեջանական կողմը 8 հայ ռազմագերիներին վերադարձնելիս շեշտել էր, թե ակնկալում են, որ 90-ականներից անհետ կորած ադրբեջանցիների ճակատագրերի հարցում հստակություն են ակնկալում հայկական կողմից։ Երեք Հայաստանի վարչապետը ճիշտ չհամարեց մարդասիրական հարցերում սակարկությունները։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Ադրբեջանական կողմը Արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակ հրաժարվում էր վերցնել իր զոհերի մարմինները, ասում է ընդդեմ իրավական կամայականությունների հասարակական կազմակերպության ղեկավար Լարիսա Ալավերդյանը։
Հանցավոր ձևով շատ հրամանատարներ ադրբեջանի կողմից չէին վերցնում, անգամ հայտարարելուց հետո, որ եկեք վերցրեք մարմինները։
Ալավերդյանը հենց 90-ականներից է զբաղվում անհայտ կորածների գերիների հարցերով։ Վերջին օրերին առաջին պատերազմում անհետ կորածների ճակատագիրը դարձյալ օրակարգում է հայտնվել։ Այն բանից հետո, երբ Ադրբեջանը 8 հայ ռազմագերիներին վերադարձնելով ընդգծեց, թե դրա դիմաց ակնկալում է տեղեկություններ առաջին պատերազմի ընթացքում զոհված ադրբեջանցի զինծառայողների և խաղաղ բնակիչների մասին, նրանք ենթադրում են ուղարկավորվել են եղբայրական գերեզմաններում։ Մարդկանց ճակատագրերով չեն կսակարկում 3 խորհրդարանական ամբիոնից հայտարարեց վարչապետ Փաշինյանը, շեշտելով, որ 108 ադրբեջանցու մարմին առանց նախապայմանի արդեն վերադարձրել են։
Ադրբեջանը անընդհատ խոսում է այն մասին, որ առաջին Ղարաբաղյան պատերազմից հետո իրենք ունեն շուտ 4000 անհետ կորածներ, եւ բայց ես ուզում եմ ընդգծել, որ հայկական կողմը նույնպես ունի անհետ կորածներ 700 պաշտոնական թվերով 777 անհետ կորածներ ունենք։
Մենք թույլ չենք տա, որ Հայաստանը ևս 30 տարի լռի 3700 ադրբեջանցիների ճակատագրի մասին։ Այսպես է Հայաստանի վարչապետի հայտարարությանն արձագանքել Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Լեյլա Աբդուլաևան։ Նա շեշտել է առաջին պատերազմի ընթացքում անհետ կորած ադրբեջանցիների ճակատագրի հստակեցումը Բաքվի առաջնահերթությունների թվում է։ Լարիսա Ալավերդյանը օրինակներով է հիշում. Քարինտակի մարտերում բազմաթիվ ադրբեջանցիներ զոհվեցին ու նրանց մարմինները ոչ ոք չտարավ։
Այդ ինքնապաշտպանական ջոկատից ինչքան էլ հայտնում են, որ եկեք վերցրեք այդ մարմինները, նրանք չէին գալի, և դրա համար պետք չի այդ հարցերը օդում տալ։ Դեռ ողջ են բավականին մեծ թվով դաշնային հրամանատարներ, թե Ադրբեջանում, թե Հայաստանում։
Դեռ 2003 թվականին Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի նախաձեռնած համաժողովի ժամանակ, որպես Հայաստանի ներկայացուցիչ, Ալավերդյանն ինքն է դիմել Ադրբեջանին, սկսել անհայտ կորածների ցանկերի հետ աշխատանքը։ Այդ երկրի ներկայացուցիչն ասում է, 2 շաբաթ ժամանակ խնդրեց եւ այդ ժամկետը դեռևս չի լրացել։ Ադրբեջանական կողմի ներկայացրած թվերն էլ ըստ Ալավերդյանի հստակ չեն, ուրճացված են։
Իրենք 6.5-ից, եթե ոչ ավել, կամաց-կամաց իջեցնելով եկել են, կանգնել են ինչ որ մի 4000 չգիտեմ քանիսի, կրկնում եմ, ցուցակները ինչքան էլ իրենք շտկում են, մեկ է մնում էր շատ մեծ անորոշություն։
Ըստ Ալավերդյանի, Ադրբեջանն այժմ այս թեման շրջանառում է այն մանրամասն շահարկելու համար։ 30-ամյա վաղեմության մարմինները վստահ է կդառնան խոշտանգումների մասին խոսելու առիթ։
տարի տևած քննության ընթացքում իրավապահներին այդպես էլ չի հաջողվել հիմնավորել հանրապետական նախկին պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանին առաջադրված մեղադրանքը։ Հետախուզման մեջ գտնվող Հայրապետյանը մեղադրվում է խոշոր չափի գումարներ հյուրացնելու մեջ։ Կոռուպցիոն սխեմաներ, ըստ իրավապահների, նախկին պատգամավորն իրականացրել է ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ղեկավարման տարիներին։ Նրա պաշտպանական թիմը արդարացում է պահանջում աղմկահարույց քրեական գործի հետակա ճակատագիրը, Նարա Բուղադարյանն է փորձել պարզել։
Հետախուզման մեջ գտնվող ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի գործով փորձաքննությունից հետո քնչական կոմիտեն պետք է ստուգողական գործողություններ իրականացնի, ինչից հետո արդեն որոշում կայացնի դադարեցնել Հայրապետյանի հետապնդումը թե ոչ։ Գործը արդեն 3 տարի քննող կոմիտեից այլ մանրամասներ չեն փոխանցում։ Իր հերթին Հայրապետյանի փաստաբանը, որի ձեռքի տակ է այդ փորձաքննությունը, հայտարարում է. Այդ ուսումնասիրությունը վկայում է, որ Հայրապետյանի մեղադրանքը չի հիմնավորվում։ Ամրամ Մակինյանի պնդմամբ կոմիտեն պետք է արդարացնի Հայրապետյանին և կարճի ավելի քան $1 million յուրացման գործը։
Ոչ թե Ռուբեն Հայրապետյանն է 562 միլիոն դրամի յուրացում կատարել, այլ դեռ ֆեդերացիան է 84 միլիոն դրամ Ռուբեն Հայրապետյանին պարտք է մնաց։
Ժամանակին այս մասին հարցազրույցում խոսել էր նաև Հայրապետյանը։
Փաստաբանները իմացելենք, որ ինչի մասին է խոսքը, ասենք չարաշահումներ, ես գիտեմ չարաշահումներ։ Ես էլ ասեմ, միգուցե ամփոփորեն կարող է սխալվել, բայց ես միտումնավոր, որևէ մեկը չի կարող, եւ դա ես ճիշտ չեմ համարում, տասնյակ միլիոններ ֆուտբոլում ներդրած մարդը, որ կարող է ասենք $1 million օրինակ չարաշահի։
Փաստաբանը հիշեցնում է, որ դեռ 2019-ին գործը հարուցելու ժամանակ էին զգուշացրել իրավապահներին ձախողելու մասին։
Քրեական գործ են հարուցում մարդիկ, ասենք հարուցման որոշումը, բայց չգիտեմ, որ մի օր գալու է ժամանակ, որ այս 562 միլիոն դրամը այս տեսքում արձանագրվել է, հա։ Սա դառնալու է պլյուս 84 միլիոն դրամ, ախր մենք զգուշացրել ենք։ Ռուբեն Հայրապետյանը նաև հարցաքննվեց, մենք վարդ իրականացնող բարմի ուշադրություն հրավիրում էինք այն հանգամանքի վրա, որ ձեր բռնածողությունը հարգելները սխալ է, դու գնում եք միտեղ, որտեղից դուրս եք գալու խայտառակ պարտված, ինչը փաստվեց 3 չի առաջի օրը։
3 տարի առաջ Հայրապետյանի առանձնատան խուզարկությունից հետո քրեական գործ հարուցվեց, որով ժամանակին բազմաթիվ աղմկահարույց պատմությունների կենտրոնում հայտնվող նախկին պաշտոնյային մեղադրեցին ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ եղած տարիներին 2012-ից 2018 թվականներին ենթակաների միջոցով երկրի մի քանի քաղաքներում ֆուտբոլի մարզադաշտերի ու մարզադպրոցների կառուցման եւ նորոգման աշխատանքներում թերանալու համար, ինչի հետևանքով Հայրապետյանը յուրացրել էր ավելի քան 560 միլիոն դրամ կամ ավելի քան $1 million։ Ըստ իրավապահների, ֆուտբոլի ֆեդերացիայում չկատարելով կամ մասնակի կատարելով պայմանագրերով նախատեսված աշխատանքները, կազմել էին իրականությանը չհամապատասխանող կատարողական ակտեր, յուրացրել խոշոր գումարներ։ Այս ընթացքում կալանքի տակ է եղել Հայրապետյանին պատկանող ողջ գույքը, ոչ թե վնասի չափով, այլ մի քանի անգամ ավելի արժողությամբ։ Բացի դա, արատավորվել է Հայրապետյանի բարի համբավը, պնդում է փաստաբանն ու նշում, քրեական գործը կարճելուց հետո կզբաղվեն այս հարցերով։ Հայրապետյանը, սակայն, մեղադրյալ է այլ գործերով ևս, դրանցից մեկն էլ հարուցվել էր նրան պատկանող հարսնակար ռեստորանում աշխատակցին բռնության ենթարկելու դրվագով։ Քնչական կոմիտեից փոխանցեցին, այս գործը կասեցված է Հայրապետյանի թաքնվելու պատճառով։ Մյուս գործը վերաբերում է 2014-ին Երևանի քաղաքապետարանի հայտարարած աճուրդին, երբ մայրաքաղաքում 800 միլիոն դրամ արժողության փողակտորը մի քանի անգամ պակաս 169 միլիոն դրամով գնել են Հայրապետյանի հետ փոխկապակցված անձինք, ինչից հետո էլ այն ձևական նվիրատվություններով բաժին է հասել Հայրապետյանի ընտանիքի անդամներին։ Այս գործի նախաքնությունը դեռ շարունակվում է։
Ինչ իշխանությունները բարձր ամբիոնների ժողովրդավարական ձեռքբերումներից են խոսում, մարդու իրավունքների պաշտպանած ավալուն զեկույցում թվարկում է Հայաստանում լրագրողների աշխատանքի սահմանափակման կոպիտ միջադեպերը։ Ոմբուդսմենը օրենսդրական հղումներով արձանագրել է, որ լրատվամիջոցների աշխատանքը խոչընդոտվել անձամբ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի որոշմամբ։ Զեկույցի մանրամասները Գայանե Սարիբեկյանը կներկայացնի։
Այո, այսօր Հայաստանի Հանրապետության միջազգային իմիջը բրենդը ժողովրդավարությունն է։
Վարչապետ Փաշինյանի հայտարարությունից ժամեր առաջ մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը 3 ծավալուն զեկույց հրապարակեց երկրի թիվ 1 քաղաքական կառույցում խորհրդարանում լրագրողների աշխատանքի սահմանափակումների մասին, իսկ պետության ժողովրդավարության համակարգի կարևոր ցուցանիշներից մեկը լրագրողների մասնագիտական պաշտպանված աշխատանքն է, արձանագրել է մի քանի օրից պաշտոնավարումն ավարտող մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Զեկույցի առիթը այս գումարման ազգային ժողովում լրատվամիջոցների տեղաշարժի սահմանափակումներն են, որ նորընտիր խորհրդարանի աշխատանքը սկսելուն պես գործի դրվեցին։ Օմբուդսմեն Արման Թաթոյանն արձանագրել է, որ լրատվամիջոցների աշխատանքի սահմանափակումները կիրառվել են ազգային ժողովի նախագահի որոշմամբ, ու այդ որոշումն ընդունվել ու գործի է դրվել առանց լրագրողների ու լրագրողական կազմակերպությունների հետ նախապես քննարկելու, ինչն անընդունելի է, ու թեև մարդու իրավունքների պաշտպանն ու ազգային ժողովի նախագահը քննարկել են խնդրահարույց հարցերը, սակայն ըստ զեկույցի խնդիրը չի լուծվել։ Ալեն Սիմոնյանի ընտրվելուց հետո ազգային ժողովում սահմանափակվեց լրագրողների ազատ տեղաշարժը նիստի օրերին, անվտանգության աշխատակիցներով փակվեցին պատգամավորների աշխատասենյակներ տանող ուղղությունները, ինչն աննախադեպ էր խորհրդարանի պատմության մեջ։ Ժողովրդավարական պետությունում լրագրողների անխոչնդոտ մասնագիտական աշխատանքի ապահովումը առանցքային նշանակություն ու հանրային կարևորություն ունի, այն հանրային մարմինների պաշտոնյաների նկատմամբ հասարակական վերահսկողության կարևոր երաշխիքներից մեկն է, եզրահանգում է օմբուդսմենը։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը համաձայն է օմբուդսմենի հետ, ասում է, փաստերով է հիմնավորել խնդիրը։ Ժողովրդավարության մասին խոսելիս իշխանությունը այնպիսի փաստարկներ է ներկայացնում, որոնք անցյալում են, հիմա ըստ լրագրողական կազմակերպության ղեկավարի հետընթացի մասին վկայող բազմաթիվ փաստեր կան։
Իհարկե այն ժամանակ եւ միջազգային կառույցները եւ հայաստանյան լրագրողական կազմակերպությունները շատ բարձր էին գնահատում այն փոփոխությունները, որոնք որ տեսնում էին, բայց տարիներ են անցել եւ մենք բազմաթիվ հետընթացների մասին վկայող փաստեր ունենք, եւ այս առումով վիճակը ամենևին էլ այնպիսին չէ, ինչպիսին էր, ասենք, 2018 թվականին։ Եթե զուտ պրակտիկ օրինակներ բերենք, հարց է ծագում, օրինակ, որտեղ են Նիկոլ Փաշինյանի 4.5-5 ժամանոց մամուլի ասուլիսները, երբ ինքը բոլոր ցանկացողներին էր հրավիրում և վերջանում էր այդ ասուլիսը միայն այն դեպքում, երբ հարցերը սպառվում էին։ Հիմա դա չկա և այսպես կոչված ասուլիսները լրիվ այլ ֆորմատ ունեն և այլ բովանդակություն, ես նույնիսկ ասեի, որովհետև այդտեղ փաստորեն հավաքվում են հարցերը, այդ հարցերը նաև ֆիլտրվում են։
Այժմ միջազգային թեմաներին անդրադառնանք, արևմուտքը շարունակում է ուկրաինական ճգնաժամի դիվանագիտական լուծումների փնտրտուքը Մոսկվայի և Կիևի հետ քննարկումներ այժմ Լոնդոնն է նախաձեռնել։ Ռուսաստանի մայրաքաղաքում հանդիպումներ է անցկացնում Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարը, որին կհաջորդի բրիտանական ռազմական գերատեսչության ղեկավարի այցը Մոսկվա, այնուհետև Բրյուսել կմեկնի Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը ՆԱՏՕ-ի ղեկավարության հետ հանդիպելու։ Բոլոր այս հանդիպումների առանցքային թեման Ուկրաինան է, ինչպես թուլացնել լարվածությունն այդ երկրի սահմաններին, որտեղ այս պահին միաժամանակ տեղի են ունենում ռուս-բելարուսական, ինչպես նաև ուկրաինական զորավարժություններ տասնյակ հազարավոր զինվորականների ծանր սպառազինության կիրառմամբ։ Վերջին զարգացումները Ազաբ Բաբայանն է ներկայացնում։
Разговор немого с глухим получается.
Խուլիև համրի զրույց, այսպես է Ռուսաստանի արտգործնախարարը բնութ ագրել իր այսօրվա բանակցությունները բրիտանացի գործընկերոջ հետ Լիզ Տրասը Մոսկվայի ժամանել քննարկելու Ուկրաինայի շուրջ լարվածությունն ու ճգնաժամից դիվանագիտական ճանապարհով դուրս գալու հնարավորությունները։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը կրկին շղթել է արևմուտքի պնդումները, թե Մոսկվան 100 հազարավոր զինվորներ է կուտակել Ուկրաինայի այդ սահմանին այդ երկրի վրա հարձակում սկսելու համար։ Ավելին Լավրովն ասել է, թե արդեն կասկածներ ունի, որ հենց անգլոսաքսերն են ուզում ինչ-որ գործողություն սկսել։ Դիրքորոշման որևէ փոփոխություն չնկատվեց նաև Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարի խոսքում, պատասխանելով բրիտանացի լրագրողի հարցին, թե ինչ տպավորություն ունի բանակցություններից, արդյոք Մոսկվան պատրաստվում է հարձակման, Տրասը ասաց, թե առաջվա պես տեսնում են զորքերի և ռազմական տեխնիկայի ավելացող կուտակումներ, ինչպես նաև կիբերհարձակումներ Ուկրաինայի դեմ։ Վաղն արդեն այս հարցը կքննարկեն երկու երկրների պաշտպանության նախարարները, ընդ որում այս դեպքում էլ բրիտանական պատվիրակությունը կժամանի Մոսկվա։ Ի դեպ, այսօր կողմերը անդրադարձել են ռուս-բրիտանական հարաբերություններին, որոնք վերջին տարիներին գտնվում են ամենացածր մակարդակի վրա։
Եթե մեր բրիտանացի գործընկերների նպատակն է իսկապես կարգավորել հարաբերությունները, մենք փոխադարձությամբ կպատասխանենք, քանի որ մեր հարաբերությունները այսօր ամենացածր կետում են վերջին տարիների ընթացքում։
отношения, которые находятся, наверное, на самой низкой отметке.
Ինքը Թրասը մինչև բանակցությունները գրել էր.
Ես Մոսկվայում եմ, որտեղ կհանդիպեմ արտգործնախարար Լավրովին ու կբացատրեմ, որ Ռուսաստանը պետք է անհապաղ դուրս բերի իր ուժերը եւ հարգի Ուկրաինայի ինքնիշխանությունը։ Հակառակ դեպքում Մոսկվան կկանգնի լուրջ հետևանքների առջև։
Ընդ որում Ռուսաստանի այդ բանակցություններին զուգահեռ բրիտանացի պաշտոնյաները հայտարարում են, թե Մոսկվան պատրվակներ է ստեղծում ներխուժման համար։ Բրիտանական հետախուզությունը մասնավորապես պնդում է, թե տեղեկություն է ստացել, որ Ռուսաստանը կեղծ դրոշի տակ գործողություն է նախապատրաստում Ուկրաինա ներխուժելու համար։ Reuters-ը հայտնում է, որ այս մասին հայտարարել է Միացյալ Թագավորության պաշտպանության նախարար Բեն Ուելսը։ Բացի այդ, պաշտպանության նախարարության ղեկավարը նախազգուշացրել է Ուկրաինայի դեմ կիբերհարձակումներ եւ այլ հապակայունացնող գործողություններ իրականացնելու Ռուսաստանի ծրագրերի մասին։ Նրա խոսքով ռուսները դեռ ձևավորում են իրենց գումարտակային մարտավարական խմբերը։ Նրանք ծրագրում են շուտով սկսել միջուկային ռազմավարական զորավարժություններ, եւ մենք տեսնում ենք նրանց ակտիվության աճն այլ ոլորտներում։ Ուելսը նաեւ նախազգուշացրել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին ետ մնալ Ուկրաինա ներխուժումից, շեշտելով, թե ոչ ոք երբեք չի շահի ինքնիշխան պետության տարածք ագրեսիվ ներխուժումից։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Վլադիմիր Պուտինի հետ անցած օրերին ժամեր տևած բանակցություններն ամփոփելով Ֆրանսիայի նախագահն ընդհանուր առմամբ դրական է գնահատել Էմանուել Մակրոնը, հույս է հայտնել, որ իրավիճակի սրացում չի լինի եւ իր դիվանագիտական միջնորդությունը հաջողությամբ կպսակվի Ուկրաինայի հարցում։ Թե ինչ առաջարկել Պուտինին, Մակրոնը հրապարակավ չի ասել, սակայն նշել է, որ առաջիկա օրերը վճռորոշ են լինելու։ Ելիսեան պալատի ղեկավարը շարունակում է քննարկումները դաշնակիցների հետ, երեքշաբթի օրենա Բերլինում էր այսօր ժամանել Վարշավա, Արմեն Քոլոյանն է հետևում։
Եվրոպայում ռազմական լուրջ արճակատումը կանխելու դիվանագիտական գործընթացը շարունակվում է։ Կիև և Մոսկվա են մեկնում եվրոպական առաջատար երկրների լիդերները։ Փետրվարի 7-ին Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն այցելել է Մոսկվա, որտեղ ավելի քան 5 ժամ բանակցել է ռուսաստանցի պաշտոնակից Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Ապա հաջորդ օրը փետրվարի 8-ին մեկնել է Կիև և ռուս-ուկրաինական գերլարված խնդիրը քննարկել է նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Ժան-Իվ Լդրիանը Ֆրանս Ինտեր ռադիոկանալին այսօր տված հարցազրույցում խոսել է Մակրոնի այցերի մասին։
Ah, je considère que la situation est très grave. Il ne faut pas se leurrer. La Russie s'est donné les moyens de lancer une nouvelle agression contre l'Ukraine. C'est une réalité.
Իրավիճակը իսկապես շատ լուրջ է։ Ուկրաինայի սահմանների մոտ Ռուսաստանի կուտակած ուժերը թույլ են տալիս հարձակում սկսել, եւ դա իրականություն է, ասել է Լդրիանը։ Եվ միաժամանակ նշել, որ իր տրամադրության տակ եղած տեղեկությունների համաձայն Մոսկվայում Ուկրաինայի վրա հարձակվելու որոշում այս պահին դեռ ընդունված չէ։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարի փոխանցմամբ ռուսները Ուկրաինայի սահմաններին են մոտեցրել շուրջ 125,000 հասնող զորախումբ։ Արդյոք Մոսկվան ռազմական նախապատրաստումը չի դադարեցրել։ Լդրիանը միանշանակ բացասական պատասխան է տվել Ֆրանս Ինտերի այդ հարցին։ Բացարձակ ոչ, ասել է նախարարը, ավելացնելով, որ հենց այսօր Բելարուսում մեկնարկում են ռուս-բելարուսական լայնածավալ զորախաղեր։ Բացի այդ, ռուսները այսօրվանից նաև Սև ծովում են զորավարժություններ անցկացնում։ Փարիզում դրական են գնահատում Մակրոնի ուղևորությունը Մոսկվա և Կիև։ Շատ կարևոր է, որ այդ խոսակցությունը տեղի ունեցավ։ Այդ երկարատև բանակցությունները անկեղծ էին եւ հաստատակամ քննարկումները լիդերներին ընձեռեցին երկխոսություն նախաձեռնելու եւ հիմնական հարցերի շուրջ իրենց տեսակետները ներկայացնելու հնարավորություն։
Qu'on s'exprime très fermement, parfois même de manière raide, mais où les choses se mettent sur la table։
Հիմա այդ բոլոր թեմաները բանակցությունների սեղանին են, ասել է Լդրիանը Պուտինի եւ Մակրոնի հանդիպման մասին։ Կիևում էլ են Գովեստով խոսում Մակրոնի այցի մասին եւ ընդգծում, որ Ֆրանսիական կողմը չի փորձել ուկրաինացիներին համոզել, թե հարկ է հրաժարվել Եվրամիությանը կամ ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու երազանքից։
Պտանյա վիդմովը Ուկրաինի վիդ Եվրոատլանտիչնիխ պրագնին վչորա նե պորուշովալոսյա։
Ուկրաինայի եվրոատլանտյան ձգտումները մերժելու խնդիր չի արձարծվել, ոչ ոք մեզ չի ստիպում ուրանալ մեր երազանքը, ասել է Ուկրաինայի արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբան։ Նրա խոսքով չարժե կենտրոնանալ առաջիկա օրերի կրիտիկական նշանակության մասին նախագահ Մակրոնի հայտարարության վրա։ Նա կարող է իր պատկերացումներն ունենալ, բայց կոնկրետ ժամկետների վրա սևեռվելու անհրաժեշտություն չկա։
Շոստուսուիցա фрази президента Макрона про критичність найближчих днів, то він як досвідчений політик, безумовно.
Ժամանակին ասում էին, թե պատերազմը դեկտեմբերի վերջին կլինի, հետո նշեցին հունվարի կեսը, հունվարի վերջը, փետրվարի սկիզբը, Փառք Աստծո, մենք տակավին դիվանագիտական փուլում ենք։ Նախագահ Զելենսկու և Մակրոնի բանակցությունները շատ կոնկրետ էին, բայց ոչ ոք մեզ չի ստիպել հրաժարվել մեր երազանքից, ասել է Կուլեբան։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ելում կնդիրներ ավարտվեց ազատության ցերեկային թողարկումը, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական ծրագրով, հոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյաններ, առայժմ։